del gioco c'è del bohra insieme il com din ingrassija kom li tkunu maħna, jisaguna, mid-djarta kom ju forsi tkun qed issuqu, anki nirringrazzja għal dawk li wara l-programm jitlu, għax ma jkunux semgħuk, jitlu fuq il-website tagħna fejn hemmhekk għandna l-ħażna tal-programmi, mhux daw biss dis-sensiela, imma ħafna sensieliet oħrajn li għandna u tkun tistgħu tisimgħuhom kumdita tagħkom fi x'int tridu intom fi x'int tixtiequ intom. Il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-mistiden tiegħi bħasoltu kif jaf minn segwina regolarment huwa il-professur Joe Perotta. Isellem lek ġew.
Isellem lilek ġew is-semija tagħna.
Mela aħna l-aħħar darba fit-tarf tal-programm konna qed nitkellmu fuq Malta u n-NATO qabel l-indipendenza għandna nkunu membri ma nkunux membri, il-headquarters għandu jibqgħu Malta ma jibqgħux hawn Malta. Imma l-attitudni tal-mexxejja tan-NATO għall-indipendenza x'kienet?
Ara, dina l-attitudni tagħhom bdiet tinkixef biex ngħidlek. Meta ġew approċjati dwar il-problema ta' Malta, meżgħar kelma problema għax hekk kienet jara kulħadd. L-approċċi kienu saru minnaħa Ingliża, il-Foreign Office kienet intalbet u mingħajr ħafna entużjażmu aċċettat intalbet mill-Foreign Office biex tesplora x'tip ta' relazzjoni jista' jkun hemm bejn Malta u NATO. Kien qabdet li rappreżentant permanenti tagħha sticker, dak kien jeħel ħafna li kien jidu l-sticker, biex jiċċekkja fih dan il-NATO, u dana fil-fatt dana iċ-checking għamlu u għadha mill-affarijiet li ħarġet minna mis-segretarju tal-Kumitat fejn kienu jintaqgħu daw, kienet li n-NATO kellha dubji kbar ukoll għandix iżżomm il-headquarters. Il-ħafmed voltiri f'Malta, dak li kien mill-Furjana, għanifjemu. Issa, għaliex? Dik qed marbuta mal-idea tal-indipendenza ta' Malta fil-realtà. Inħabba li dawn l-uffiċjali, speċjalment l-uffiċjali għolijin tal-ħafmed f'Malta, kienu inkwetati li Malta s'issir indipendenti.
Għadda kienu inkwetati, inħabba l-istess raġuni li inkwetati l-Ingliżi wkoll?
Eżatt. Ara, meta qed nitkellmu. Il-NATO għandek żewġ affarijiet li nżommu għom f'moħħna. Waħda kull deċiżjoni trid tkun unanima. Jiġifieri kull pajjiż membru tan-NATO qed jgħid iva. Tajjeb? Jew jgħid le skont xi tkun mistoqsija. Waħda. It-tieni li għalkemm kulħadd trid tkun unanimu, il-pajjiż li kellu ħafna saħħa fin-NATO inħabba li kien joħroġ il-maġġor parti tal-flus. Kien l-Amerika.
Ekku, u għadhom bil-kontroversji sissa, Trumpu jgħid li qed joħroġ ħafna u l-oħrajn jistgħu joħorġu iżjed.
U
jiġi allura qishek qed tgħid inti jekk hux qed ninfek il-biża' tagħhom kien. Mela fuq il-mejda għandek l-Amerika u għandek il-Malta.
Dik waħda, però hemm ħaġa oħra wkoll. Issa tkun l-attitudni Amerikana. Issa l-attitudni Amerikana kienet ġiet biex ngħidlek affettwata negattivament minn dak li kien ġara fil- ħamsinijiet meta Mintoff kien Prim Ministru, meta jiena ngħid bir-raġun kollu, Mintoff beda jinsisti li la kellek bażi Amerikana kien hawn bażi żgħira tal-ajruplani għalfar. La daw qed jagħmlu użu minn Malta qed jużawha bħala parti minn NATO. Jew le, l-argument tiegħu kien li dan għandu jikkontribwixxu iktar għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. L-Amerikani qatt ma wrew entużjażmu biex jikkontribwixxu għall-ekonomija Maltija. Huma lihom Malta kienet British business, responsabilità l-Malta hija l-Ingilterra u l-Ingilterra allura Renju Unit għandu jaħsepu għal xi bżonnijiet ekonomiċi li se jkollha Malta. U di qatt ma ċċettawha u dawna x'għamlu qabdu telqu magħruż għalija. Rather milli jaċċettaw l-argumenti ta' gvern Malti. Sadik ma' sewaqat l-Amerikani u l-idea tagħhom kienet bl-indipendenza din se tkun familjari minn il-ħsieb tagħhom, hemm iċ-ċans li għadha pedata jitla Mintoff u jiġi kellna problemi.
Il-karta Mintoff reġgħet.
Eżatt.
Tinfluwenza l-logħba.
Allura huma kienu jħarsu li s-sitwazzjoni Maltija bħala situazzjoni politikament instabli. Instabli fis-sens li ma jafux x'tip ta' long term policy se jiġu mħadna mill-gvernijiet Maltin. Naħba fek, kien hemm dubju li kħet jippuxxjawh l-Amerikani, jekk fil-fatt Malta għandix tibqa' tospita il-Mediterranean Headquarters tal-
Ta' Sixth Fleet,
le, ta' NATO. Ta' NATO. Sintendi, dina l-idea kienet tiġi wkoll inħaffet u tiġi pushjata wkoll bit-Taljani li kienu jippreferixxu li l-headquarters ta' NATO titlaq minn Malta u tmur Napli. Italjani kif għadna fil-programm però forse ma semax dak il-programm fakruħ, kienu interessati ħafna ħafna li ikunu huma li jkollhom overall command ta' NATO forces fil-Mediterran. Dan bdew jaraw li l-impenn Ingliż lejn NATO fil-Mediterran kienet jonqos, waqt li l-impenn tagħhom kien qawwi ħafna, u kienu qed jargumentaw li mingħajr ma jkunu confrontational. Taljani kienu attenti ħafna għal din, imma il-bidu xogħol kawża ma l-Ingliżi jew mal-oħrajn, imma kien train of thought li qed jimputtaw il-ħin kollu li jekk almenu headquarters ma tmux l-Italja, almenu jkun ammiral Taljan li jmexxi il-flotta tan-NATO fil-Mediterran. Issa, il-preżenza tan-NATO f'Malta, il-ħafmet, ħalli nkunu preċiżi, biex komplika l-affarijiet, kienet tistrih biss fuq ordinanzi li kien ħareġ il-gvernatur. Iġifieri, tinsix li qabel kostruzzjoni ta' 1961 u qabel kostruzzjoni tal-59, meta kien dak il-periodu ta' direct rule mill-Ingliżi, kienna l-kostruzzjoni tal 1947. U taħdi l-kostruzzjoni tal 47 kienna diarkija. Dil-kostruzzjoni tkemm fuq essa mhux diarkija. Jiġifieri żewġ gvernijiet. Kellek il-gvern elett Malti, li jiġi elett mill-eletturi Maltin, u kellek il-gvern imperjali immexxi mill-gvernatur, u li dana kellu id-dritt totali li l-leġislja f'ċertu setturi. L-iktar importanti, ma kienux l-uniċi, ma l-iktar importanti kienu id-difiża u l-foreign affairs. Għax ħafna mill-oħra jenum bat b'xi mod għax jorbtu magħhom. U s'intendi taħt il-dritt li kellu l-gvernatur taħt id-difiża kien ħareġ ordinanza li kien ikoll allura il-forza tal-liġi f'Malta li biha seta' jiġi u jibda jaħdem il-ħafmed il-headquarters ta' NATO f'Malta. Imma l-punt li kienu qed jagħmlu kien dan li jekk Malta ssir indipendenti jew meta Malta ssir indipendenti, dik l-ordinanza ma tibqax ikollha saħħa. Allura kien qed jissuġġerixxu li almenu il-Gvern Malti li jagħmel biex jibqa' jekk ngħidu se jibqa' f'Malta, il-Gvern Malti qed jieħu passi biex jara x'jista' jagħmel dwar dan. Issa set jagħmel Gvern Malti. U l-Foreign Office bdiet taħseb kif tista' tagħmel. Issa ara kif bdew jaħsbu l-Ingliżi. L-Ingliżi il-ħsieb tagħhom kien dan il-metodu l-iktar faċli minn da dubju ta' xejn. Kien li il-Gvern jgħaddi liġi. Tajjeb li jagħti dritt lil NATO iwaqfu l-headquarters tagħhom f'Malta. Però l-Ingliżi kienu jafu bir-reżistenza qawwija li kienu jilu jagħmel minn tof lejn NATO. U l-ħafna klim li kienet jgħid li Malta għandu tkun neutrali, eċetera, eċetera. Allura rridu jevitaw li għala ħafna kjas issir kasus belli f'Malta di, u l-idea tagħhom kienet li sibu metodu biex Malta. Taddi liġi, imma il-liġi tkun bbażata fuq Order in Council.
Fiċ fisser.
Fuq li toħx mill-Ingilterra. Tajjeb, u ssir qabel l-indipendenza. Kemm ma jistax toħx b'Order in Council.
Mhux hekk.
Issa din kien l-iktar metodu biex ngħid hekk ċert li l-Gvern Malti mhux jaċċetta. Għax jekk il-Gvern Malti se jaċċetta li kollok il-bażi tan-NATO qed tistrih fuq Order in Council.
il-sovranità hija mxelfa.
Ej, jgħidu, impona għal Ingliżi.
Tota u s-bazzanna, ta' kiri tal-gvern Malti, mux kiri tal-gvern Ingliż.
Issa, minn daħal oħra, kien hemm problema oħra. Anki kieku, il-gvern Malti jaċċetta l-idea tal-Ordinary Council, l-Ingliżi kien ħarqu problema f'dal-każ, minn ma kienu taw kase, kien dan li il-protokoll li kien jiggverna kif isiru dal-liġijiet fiħdan in-NATO, li kien ġi maqbul fil-1951, sal-1964, l-Ingilterra kienet għadha ma rratifikatux. Allora ma sax taħdi liġi, fuq liġi li ma teżistix għall-Ingliżi, għaddi kell komplikazzjonijiet. Barra minn hekk.
Jien komplikazzjonijiet legali u politiċi.
Barra minn hekk kellek komplikazzjoni oħra. Il-Supreme Allied Commander, ġifieri dak li hu in charge minn NATO, tajjeb, il-ġeneral Lemnitzer, l-Amerikan, dana kienet jinsisti fin-NATO li Malta kienet of limited importance għan-NATO.
Bil-maqlub tal-li kienet jaħsbu l-Ingliżi inħabba l-situazzjoni ġeopolitika.
Kienet jargumenta dana aħna sanu fuq flus fix xej. Infatti l-sticker għallu li l-uniku neċessità kienet li ma jkunx hemm influenza sovjetika fil-gżira. Naħħidik għalina blawżu ta' xej.
Ma dik kienet importanti.
Ija, saqallu naf li jista' jkollna fil-futur gvern Malti li jkun neutralista, jew nkella anke li jkun ippreparat li jersaq lejn min joffrilu l-iktar flus. Issa meta taf din, allura kull ma rridu nagħmlu aħna nippruvaw nsibu xi tip ta' bilanċ bejn li nżommu xi faċilitajiet fuq il-gżira biex nuru li determinazzjoni tagħna biex niddefendu hekk għala gwerra. U jew nkella sempliċiment ngħidu nitilqu lem. Issa l-ewwel waħda nżommu faċilitajiet hemmhekk ikunu l-ess biex niddefendu gżira, irdu nsaqsu lilna infusna kemm se tqu minna li. U jekk dak il-kost li se nitolbu jitħallas mill-pajjiżi tan-NATO differenti hux ġustifikat biex isir dan. Barra minn hekk irdu nqisu wkoll jekk fil-fatt dak li nkunu investejna jispiċċax kollu suf inħabba li jitla. Xi politiku, qed jgħid għall-Mintof, bla ma jsemmih, xi politiku li qatta kull ftehim li jkun hemm u allura jintilef kollox.
Ok, ġifieri daqed jgħid Malta mhux importanti għall-NATO.
Eżatt.
Il-gbirnet tal-ħisu. Imma kellu pożizzjoni fuq l-indipendenza ta' Malta jew ma kienx ippurtah.
Le kien ippurtah ta' għall-ħsieb Amerikan di kienet. Il-ħsieb Amerikan il-bażi tiegħu dejjem hija, di hija responsabilità Ingliża. M'aħna m'għandniex għalfejn nefsu subajna fiha. U ktar u iktar m'għandniex għalfejn daħlu jdejna fil-but dil-kustjoni. Huma qed jgħidu hekk. Aħna naqblu li Malta m'għandix tkun aċċessibbli għas-Sovjetiċi. Dika naqblu tajjeb. U naqblu wkoll li għandna naraw li huwa fl-interess tan-NATO li naraw li l-ekonomija ta' Malta ma tikkollassax. Imma mingħajr ma l-Amerika tintalab, l-Istati Uniti tintalab tagħtix kontribut lejn l-ekonomija. Dik. Intom di solvar, tiġi x'għandna, x'għandna ma nħorġu flus. Għal ukoll Malta m'għandix tiġi inkoraġġita biex tingħaqad man-NATO għax ma kien hemm l-ħaġa member of the presidential associate membership ma jeżistix. Għax noqogħdu nitkellmu fuq. Nistgħu nsibu xi metodu biex nusaw il-Malta, b'xi mod b'xi tip ta' taħt xi agreement li jista' jsir bilaterali bejn ir-Renju Unit u Malta, però mhux direttament man-NATO. Tajjeb? U dina jista' jkun tista' formula biex f'dan il-ftehim bilaterali bejn Malta u Renju Unit in-NATO taċċetta li tiddefendi lil Malta. Ma jagħmel l-ebda sens, insista l-Ebnisa, li ikonna headquarters Malta u fil-fatt għandna neħdu l-passi biex nitilqu minn Malta qabel ma ssir indipendenti.
Li fil-fat ma seħħieġ baqgħu f'Malta.
Ma seħħieġ.
Issa seħħ kemm intom kettxihom fis-71.
Eżatt. Issa ta' min ukoll jistaqsi għaliex ma seħħieġ. Għax il-rekomandazzjoni tal-Emnitzer ma ntoġbitx mill-Dipartiment tal-Istat Amerikan. Għax beżgħu li jekk jimxu fuq il-parir li kienet jagħti l-Emnitzer u billi jieħdu pożizzjoni uffiċjali fuq għad il-kustjoni, allura b'xi mod kienu jiskuraġixxu l-Ingliżi li jimxu bil-pjanijiet tagħhom li jagħmlu ftehim ta' difiża ma' Malta. U ma rridu li l-Ingliżi jagħmlu il-Defense Agreement, imma ma rridu bl-ebda mod jindaħlu jew biex inkun iktar preċiż ikunu involuti.
Li tfisser joħorġu. Certament
li joħorġu l-flus. Dat tip ta'
ġarek kumbat fis-71.
Fis-71.
Li għamel minto.
Iva, għax jaka dak il-ftehim, għasu l-eħsew dak il-ftehim għal-moment. Dak il-ftehim għadha mill-affed differenti, importanti, differenti. Jo l-klima li kienet jinnegozja fih il-Gvern Malti, mill-klima li kienet jinnegozja fih il-Gvern Malti fil-1964, kienet din. L-ħagħa, Malta kienet diġa stat sovran. Waħda. It-tieni Mintov għax ħadem għalija niftehmu, seta juża jibblaffja bil-Libja. Li dina set forni b'dak kull m'għandu bżonn jekk ma jażalx. Il-Libja kienet meqjusa bħala Parjah State, mill-kumplament tal-punent.
Parjah State jiġifieri stat li jisek ma tistax sar f'dar.
Ej, eżattament, mill-kux ta' sammija u kemm jista' jkun. U allura kien hemm il-biża li jista' jispiċċa li jkollhom huma bażi f'Malta. Allora għalkemm il-Gvern Ingliż meta beda d-diskussjonijiet ma' Gvern Malti, għax il-Gvern Malti kien beda billi tal-ab 40 miljun fis-sena. Il-Gvern Ingliż offra 5 miljuni. Sa flaħħa ta' ftehim, il-Gvern Malti 14 miljun fis-sena. Imma interessanti.
Flok l-40.
Interessanti li l-Ingliżi ma ħarġux iktar minn dawk il-5 miljuni li kienu bdew bihom, ma ċalqux minnhom. Il-flus l-oħra ġew prinċipalment mill-Amerika, l-Italja u l-Ġermanja. Mela, dik aspett ieħor, barra minn hekk kellek involut ukoll il-politika interna tan-NATO stess.
Fil-imsens.
Daw ħaġa ma noqogħdux inqisu li għax qed fin-NATO dak kollha jiftehem u da żmien bl-għajnuna ta' Trump. Qed naraw il-ħafna diviżjonijiet li kien hemm.
Iżguru mhux monolit.
Eżattament. U waħda mill-kwistjoni kbar hija li diġà semmejt u se nidħol kemm kemm iżjed dettall fiha issa, il-kwistjoni li għalkemm il-Navy Ingliża kienet prattikament se tisparixxi minn Mediterran, l-Ingliżi kienu għadhom qed jgħidu li għandhom bżonn l-ammiral. Tan-NATO fil-Mediterran huma. Waqt li Italjani nħabba s-semm ikbar li qed ikollha in-Navy Italjana fin-NATO fil-Mediterran qed jinbuttaw bil-pulit u diplomazija kbira il-fatt li l-ħafmed għandu jitlaq u jmur Napli. Però qalu wkoll huma lesti li ċedu għadi ta' Napli mhux daqshekk berbutin magħha jekk il-kussjoni tal minn se jikmanda fil-Mediterran ikun solvut, tkun solvuta b'mod soddisfaċenti. Soddisfaċenti ġifieri li jsir Taljan. Issa, f'Ġunju, nitkellmu l-Ġunju ta' 74, l-Emnitzer għall-Supreme Commander Amerikan, l-Emnitzer għall-Shuckburgh, li kien il-rappresentant Ingliż, li u kien lest li opponi li jekk ikun hemm. Jekk ikun hemm xi tibdil fil-infrastruttura li jġib miegħu infieq żejjed jew li Malta jew li l-headquarters jibqa' f'Malta. Sakemm ma jittieħdux passi li jkun hemm il-bżonn tagħhom legali, passi legali f'xi defense agreement. Malta tista' tagħmel mar-Renju Unit. Thornycroft l-Ingilterra sattant bada argumenta li jekk Malta vera trid li u tidelli vera trid li kollha defense agreement, allura nistgħu nużaw il-defense agreement biex xogħol tan-NATO insolvuha permezz ta' defense agreement. Imma meta ħareġ dal-argument kellu kontra tiegħu il-Chiefs of Staff Committee.
Tal-Ingilterra.
Tal-Ingliżi. Li bdew jgħidulu le aħna rridu exclusive rights tad-difiża f'Malta u bdew jargumentaw ukoll tinsewx li tagħmlux l-iżball politiku li taħsbu li aħna bil-fors l-azzjonijiet militari li tista' jkollha bżonn ir-Renju Unit bil-fors ikunu jaqblu ma' dawk li għandha bżonn in-NATO. Jiġifieri qed jargumentaw aħna għandna mniej konna bżonn nieħdu azzjoni unilaterali barra min-NATO u l-preżenza tan-NATO parti mill-ftehim tista' tfixkel l-użu ta' feċerajiet min-NATO tista' tfixkel dan il-għan.
Jiġifieri dan li qed tgħid issa ġew jikkonferma dak li qed kont qed tgħid inti f'dal-programm u kif taqalmlu għal hawn biex ngħidu hekk li qegħdin vera fin-NATO. Imma il-pajjiżi differenti kollhom ħafna interessi differenti mhux xulxin u kważi konfliġenti.
Issa bieħa tinsiex għaddej da kollu u l-gvern Malti ma jaf xejn. X'qed jiġri, dawn huma kollha argumentazzjonijiet interni fih dan in-NATO, il-gvern Ingliż ovvjament mhux se jgħid li l-gvern Malti x'qed jiġri u kien għadu taħt l-illużjoni il-gvern Malti li hemm xi xewqa kbira minn għadha n-NATO li headquarters tiegħu tibqa' Malta. Tantu hekk li il-gvern kienet jipprova jara kif isib metodi kif jesplojtja din ix-xewqa tan-NATO biex tibqa' f'Malta biex jista' jkun jikseb għajnuna ekonomika mill-pajjiżi involuti. L-Ingliżi però bada jinnota wkoll il-gvern Malti li meta ġew għal defense agreement qed jinnegozja defense agreement, l-Ingliżi kienu attenti ħafna biex ineħħu xi kliem jew espressjonijiet li jista' jkun hemm li b'xi mod jinkludu n-NATO. Min-naħa l-oħra l-Malti għadu attenti li jaraw li l-Ingliżi ma jdaħlu ebda frażijiet li b'xi mod inaqsulhom il-negotiating capacity tagħhom biex jagħmlu ftehim bilaterali man-NATO. Jew biex jassiguraw lin-NATO li jew iġibu assigurazzjoni min-NATO għal protezzjoni għal Malta. Allora meta kienu qed jintaqgħu jiddiskutu f'livell tal-offiċjali, kiex lill-kuxkieri kien segretarju prinċipali tal-gvern, għallu off the record li kien hemm diffikultajiet li kien dwar jekk id-NATO headquarters tista' x'tibqa' f'Malta wara l-indipendenza. Dak kien l-ewwel ħil li kellu l-gvern Malti. Imma memnuħx.
Wala.
Għax dana għalu dana tattika tal-gvern Ingliż biex jiżvaluta l-importanza ta' Malta militarment biex inaqqas
il-flus li tina.
Tajjeb.
Allura li kien korrett li sar jagħmel.
Sens ukoll spjega li l-pożizzjoni tan-NATO iktar tard li l-Borċu li fir qallu li l-aħjar metodu biex il-headquarters tan-NATO tibqa' f'Malta kien billi kien hemm provvediment fid-Defense Agreement li jawtorizza lill-forzi Ingliżi biex jippoteġu NATO buildings, personnel, eċetera, kull mandu x'jaqsam għan-NATO f'Malta. U li kien hemm mittra mill-Gvern Malti lin-NATO li jikkonferma l-intenzjoni ta' Gvern Malti li jimplementa il-Paris Protocol. Il-Paris Protocol ta' min nispjegawha din, għax ovvjament semija tagħna jista' ma jkollhom x'idea fuq x'qed nitkellmu. Dak kien li bih Malta tiġi formalment inkluża dak li kienet tissejjaħ in-North Atlantic Treaty Area. Sakemm Malta kienet kolonja inħabba li l-Renju Unit kien parti min-North Atlantic Treaty Area, xi tfisser? Semmejna l-ġimgħa li għaddiet, però neġgħu nfakru semmejha tagħna. Dak ifisser li jekk isir attakk fuq wieħed minn dak il-pajjiżi li huwa membru tan-NATO Treaty Area, dak l-attakk jitqis bħala attakk fuq in-NATO kollu.
Jiġri Malta għalkemm ma kienitx membru tan-NATO għax kienet kolonja Ingliża. Ġiet meqjusa
qisha
membru jekk xi ħadd jattakka l-Malta
taħt il-Paris
Protocol.
Tajjeb, issa qallu minn naħa l-oħra qallu allura
avvantaġġ għall-Malta.
Iva. Qallu li tista' tagħmel qallu tibgħat dil-trattat li l-Gvern Malti għandu l-intenzjoni li jimplementa il-Paris Protocol. Boċe fe qallu din għax ħaġa li tissuġġexxi li xi ħaġa li hija politikali impossibbli għalija biex naċċetta jekk jibqa' headquarters ta' NATO Malta minar ma jkunem benefiċċji diretti lej Malta li joħorġu minn a formal link. Li jkun ftehim ta' mxubija, kelma mxubija, imma li jkun hemm xi forma ta' għaqda, xi forma ta' konnessjoni tajjeb bej Malta formali però bej Malta u n-NATO. Allora, jekk in-NATO ma tixil Malta? Għal mux problema, Malta ma teġin nejtu.
Bortu virke għeddik reazzjoni tijaw.
Għallu, jekk jekk tijajdu lekek, wassal dal-messagġ tal-Gvern Malti.
Ok. Ġo, forsi nifakru il-min kun taħal jismana bħalissa li jien fader Ġo Borċ għed nitkellem professur Ġo Birota, il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, għed nitkellmu ftit xhur issa qabel l-indipendenza u għed niddiskutu x'tip ta' relazzjoni għandu jkollu n-NATO ma' Malta. Rajna li kien hemm reazzjoni differenti fost il-membri ta' NATO u fl-aħħar li semmejt inti ġew meta il-Gvern Ingliż, il-Prim Ministru Malta dak iż-żmien George Portolivier qallu li jisu n-NATO ma kienx hemm xi entużjażmu partikolari jibqgħu Malta, Portolivier qallu jekk ma jridux jibqgħu ma jibqgħux. Kif komplet l-istorja?
Meta Borċorvir ma ċaqlaqx minn il-pozizjoni. Allora il-Colonial Office talab l-Foreign Office biex jaraw sibu xi metodu biex il-Gvern Malti jkun jista' jiġi direttament in touch ma' NATO. Għax f'dak l-istadju l-Gvern Malti m'għandux għadu mhux indipendenti, allura m'għandux standing li jista' jikkorrispondi bħala pajjiż ma' NATO. Però
naħseb dik kienet situazzjoni ftit ma nafx anomala għax isom min-nord Atlantic Area l-uniku pajjiż li kien kolonja kien Malta.
Iżu.
Kal-leġibilta wkoll żgħira ma' Malpija.
Ekki. Issa il kemm il-problema wkoll iktar komplikata għall-fatt li l-Defense Agreement għadu ma sarx qbil dwaru. Għadfa dal-outstanding issues.
Ara ġew, tkellimna f'daw l-aħħar programmi kemm fuq diskussjonijiet dwar il-ftehim finanzjarju u tkellimna dwar il-ftehim tad-difiża, tkellimna wkoll fuq relazzjoni ta' Malta u NATO, x'tista' tkun u x'ma tistax tkun. Imma int kont semmejt li jisom it-trepiet kien il-ftehim finanzjarju, il-ftehim tad-difiża u l-Kostituzzjoni. Ilna ftit ma jitkellmu fuq il-Kostituzzjoni, forsi nagħtu daqqa tajn x'kien qed isir dwar il-Kostituzzjoni.
Nista' nagħmluk mele, kif qatt inti li kienet it-tielet sieq tat-tripiet li importanti ħafna. U nerġa' nirrepeti u għalhekk tajjeb li jitkellmu wkoll fuq il-Kostituzzjoni dan l-istadju, il-fatt li daw id-diskussjonijiet fuq daw it-tlet headings differenti ma kinux qed isiru separatament, jiġifieri wieħed jispiċċaw wieħed u mbagħad ikompru fuq ieħor, imma għaddejjin concurrently flimkien fl-istess żmien. Issa diskussjoni fuq il-Kostituzzjoni kienet ukoll xi ħaġa li seta' ifalli kollox fuqhom. Potentially il-potenzjal tagħha li tkun breaking point fin-negozjati ta' kienet kbir ħafna. Borċolivier kien ġiet ifallu xi ħaġa l-sens li uriet kemm seta' tkun a breaking point, kien qallu u dan għat immullu raffifrar qabel il-referendum. U fi żmien meta Borċorvir kien beda bis-serjetà jaħseb għalkemm għadu mhux juri dwar possibilità li ssir li jsir referendum. L-sens għallu rikont minnek għażbuha tajjeb u tara ma jkollkomx xi ħsieb li meta niġu għall-Kostituzzjoni intom tmorru lilin b'mod sustanzjali minn dak li jfassar il-Gvern Malti. Fek li meħu għallu, tipprovawx iddaħħlu tibdil fil-Kostituzzjoni li jkun tibdil qawwi, għax dak il- ikun ifisser li jista' jkun dan problemi. U sens mill-ewwel fehmu, u l-risposta tiegħu kienet allura inti jfoldi qed tagħmilli qed tipprova tagħmel restrizzjoni fuq
x'nista' nagħmel ma nagħmel
fuq id-dritt tal-Gvern Ingliż li jkollu l-final say fuq il-ismu il-Kostituzzjoni. Għallek xej minn dajjen, boċu li vir.
Għallek għet jamillu.
Eżattament, għallu pero li għet niprofa najdlek, ija biex ma jkun xem ma jkun xem xie għastaftajim mil-ponta tifin li inti taħseb li kull ma jiproponi l-Gvern Ingliż automatikament se jiġi aċċettat mil-Gvern Malti. Sempliċement dik qed ngħidlek, però sens fehmu. Issa fl-20 ta' Mejju, jiġifieri saqdin Londra, meta waslet id-delegazzjoni u kellhom l-ewwel diskussjonijiet.
Id-data wkoll interessanti Joġ, jekk niftakar sew jien l-ewwel data li kienet issemmi tal-indipendenza jew waħda minn tal-ewwel pubblika.
30 ta' Mejju.
Ta' Mejju, jiġifieri. Imma issa bħalissa ġiet abbandunata dik id-data mhux hekk.
Mod ċarissimu sens għallu li għallu l-delegazzjoni Maltija li għakam il-Gvern Ingliż kien lest li jimxi bil-lotja tal-indipendenza lejn Malta irrid ikun hemm tibdil fuq kostituzzjoni.
U semma
l-istess kostituzzjoni li ġiet approvata għallu fil-referendum li kien għadu kif spiċċa. Ma setawx għallhom tistennew li l-Parlament Ingliż awtomatikament jaċċetta il-kostruzzjoni kfaddit fil-referendum, speċjalment inħabba li kienet somewhat indecisive l-outcome tal. Allura aħna naf moħħna li jkun hemm minimal changes.
Sens,
sens. Issa l-minimal changes li semma sens kienu il-dħul tal non-discrimination clause fil-human rights chapter li jkun hemm jitneħħew mil-kostruzzjoni dawk il-sections li kien jeżentaw l-Knisja Kattolika mil-provvedimenti tal-human rights, il-kostruzzjoni, tajjeb, u li titħol fil-kostruzzjoni dik il-parti tal-liġi elettorali Ingliża
tal-corrupt
practices. Fik li mieħor, daw il-minimal changes,
nej
minnom, kienu xi ħaġa li assolutament il-Gvern Malti ma kienx lest li ċedi. It-tielet waħda jew l-ewwel waħda beda biha dik tal-non-discrimination clause li ħa nispjega dik. F'kull kostruzzjoni ngħatat lil Malta dejjem kien hemm xi tip ta' non-discrimination clause. U dik kienet tapplika biex inħabba s-saħħa li kellha fil-pajjiż li il-Knisja Kattolika u il-Reġjon Kattolika kienu issuwa importanti biex jaraw li nies ta' reliġjon reliġjonijiet oħra ma jkollhomx ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom. Issa minkejja daw il-klawżoli il-Protestanti dejjem kienu jilmentaw bil-qawwa li fil-fatt kien hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom. Il-Knisja f'Malta kienet argumenta m'hemm ebda diskriminazzjoni u l-Gvern Malti kien jargumenta l-istess. Inħabba l-fatt li ħadd ma titellifkom biex intom kolkom knejjes tagħkom, intom kolkom funzjonijiet tagħkom, eċetera. Però il-Protestanti r-risposta tagħhom kienet użgur tiddiskriminaw. Aħna assis Anglikan pereżempju ma jistax jidher bil-vestwarju fit-triq. Jekk jidher fit-triq. Umkjas. U vera kien ikun umkjas ta' għax kien ikun jitlaq jiġri l-isqof biex jipprotesta mal-gvernatur.
Biex jinnażaw fit-triq stess.
L-iskandlu li jkun der. Tajjeb. U qed mill-iktar reċenti lejda niżminijiet kienet il-famuża purċissjoni.
Konna tkellimna fuq da, ma forsi nfaqqu semmija tagħna.
Minn fejn il-Borża llum, tajjeb ta' Malta, sa l-Oberġ de Kastil ġifieri qasmu l-pjazza għax kellhom ċerimonja dejjin Anglikani u inqas minn sija wara il-Venatur kellu protesta formali mingħand l-Arċisqof of Gonzi fuq id-desk tiegħu jipprotesta għal dan ix-show ta' protestantiżmu fil-pajjiż Valderi. Ma kinux jafu x'qed jitkellmu. Barra minn hekk il-Gvern Ingliż kien taħt pressjoni. Mil-knejjes protestanti. Dana kull darba kien se jidħol kostruzzjoni konna rajna fil-bidu wkoll ta' dissensiela ta' daħal il-kostruzzjoni stess. Nawna dejjem jistaqsu l-Gvern Ingliż dwar x'tip ta' discrimination clause se jkun hemm u se jaraw jekk fil-fatt kif se jintlaqtu biha. Elementi ħor ta' discrimination clause l-Ingliżi baqgħu dejjem il-mentaw dwarha u l-Gvern Ingliż knes Ingliżi. U l-Gvern Ingliż dejjem qatt attent biex ma jiċċaqlaq xuqa biex ma jaqlax inkwiet politiku f'Malta, kienet ukkwestjoni ta' żwiġijiet imħalta. Kwestjoni ta' żwiġijiet imħalta kienet waħda ilha ġejja mis-seklu 19, kienet sħuna ħafna, saret iktar sħuna iktar ma bdew jikbru n-numru ta' żwiġijiet bej Ingliżi u Maltin, speċjalment protestanti Maltin, u l-Ingliżi ma kinux jistgħu jaċċettaw, il-Knejjes Ingliżi ma saraw x'jaċċettaw li l-liġi ta' żwieġ tkun il-liġi kanonika, kattolika.
Kif kienet il-liġi f'Malta?
Sewa. U però l-Gvern Ingliż dina marit jagħmel xejn fuqha.
Biex ma jaqlalux inkwiet.
Jaqra inkwiet politiku kbir fil-pajjiż. Issa il-Legal Department tal-Colonial Office waħda mill-affarijiet li kien tella red flag biex ngħidula għaldi teħtiex l-attenzjoni, kienet li il-liġijiet li kienu jeżistu f'Malta, meta tiġi ġurta tal-indipendenza jista' parzjalment jew numru sew minnhom jispiċċaw invalidi. Inħabba li ma jkunux jaqblu mal-kostruzzjoni ġdida. Inħabba t-tibdiliet li kien hemm. Għax issa l-kostruzzjoni ma nsiet tħoss se tkun il-liġi suprema. Allora kull liġi li ma taqbilx mal-kostruzzjoni minnu suppost taqa. Fatti dina waħda mill-kustjonijiet kostruzzjoni l-kbar fil-pajjiż li għandna, għaliex ħafna drabi il-Parlament ma jħux azzjoni meta l-qorti tiddeċidi li xi liġi partikolari, qorti kostruzzjonali tiddeċidi xi liġi partikolari mhijiex skont il-kostruzzjoni, u allura m'għandix se. Ġieli li tieħdu passi, però f'ħafna każi ma teħdux. Issa, dawna qalu allura l-aħjar liġi hija li jieħdu l-eżempju li sar fil-kostruzzjoni kemm tal-Ġamajka u kemm tat-Trinidad. Li jagħmlu klawżol li tajt li il-liġijiet blanket jiġifieri jibqgħu fis-seħħ kollha kemm huma wara l-ġurnata wara l-ġurnata tal-indipendenza. Issa din ġiet mill-ewwel iċċallenġjata kemm il-Malta Liberal Party fil-konferenza li kien sar f'Marlborough House u kemm il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Għax qalu li jistgħu jsir metodu iktar preċiż kif jiġu validati il-liġijiet.
Mal-problema jidher li kienet mhux ta' prinċipju ma ta' kif.
Le mhux ta' prinċipju kienet. Issa il-Labour Party kien issuġġerixxa li titħejja lista ta' dawk il-liġijiet kollha li jistgħu jkunu fil-periklu, jiġu diskussi għaw x'istgħu jsiru dwarhom. Però il-Professur J.J. Cremona
li kien l-Attorney General dak
is-sajt, kien għallhom li tant hemm liġijiet il-proċess biex jisir suwata nis irrit juħu ħafna xur u anki
suġġerimenti
fuq u xur memx. Allura, waħda mill-affarijiet kienet li s-sir amenda li kienet specifika li xi ħaġa li s-sir taħt il-kappa ta' xi liġi eżistenti tista' jekk tinstab mill-qorti li mhix konsistenti mal-Kostituzzjoni xorta tibqa' tgħid li mhix inkonsistenti għal perjodu ta' sena biss. U wara, meta saru diskussjonijiet qalu tliet snin. Tajjeb.
Biex wieħed qed iċans li jdurhom bil-kwiet waħda waħda.
Eżatt. Barra minn hekk jekk ikun xi proviżjoni fil-liġi ta' eżistenzi eżistenti li ma tkunx konsistenti mal-Kostituzzjoni, b'da ma kienx awtomatikament jagħtik id-dritt tal-compensation. Dik hija biżoħra. Għax inti ma tindunax, il-gvern ma jindunax li hemm liġijiet li huma mhux konsistenti u jispiċċa jħallas somom ta' compensation. Dawk il-liġijiet biss li kienu jaqgħu taħt il-first schedule tal-Kostituzzjoni, ġifieri il-liġi kriminali, il-liġijiet tal-pulizija, il-liġijiet tal-organizzazzjoni u civil procedure u il-kodiċi tal-kummerċjali u ċivili, dawk kienu eżentati. Dawk kienu se jibqgħu kif kienu. Dina kuħadd kien jemmen li dak kien ifisser li inħabba l-importanza kruċjali fil-qafas totali tal-liġi ta' Malta taħħom daw bil-fors dawn iridu jibqgħu sejfa gwardjati. Għall-ewwel il-Colonel Office qalet din hija wisa wis, imma mbagħad meta konsidraw se qalu m'għandux ikun hemm problemi dwarha.
Il-problema il-gwar naħseb kienu fuq l-affarijiet l-oħrajn.
Eżatt. Issa, sens bada jinbotta lil-Kremona biex tiddaħħal dik il-General Non-Discrimination Clause. Issa dina se nieħu ftit żmien fuqha għax dina spiċċat fil-periklu li twaqqaf l-indipendenza.
Taqshekk kienet il-kontroversja.
Inħabba l-knejjes. Ingliżi.
Mela, mela nerġgħu nfakru, il-non-discrimination clause x'kienet.
Dina biex tagħti protezzjoni lil dawk in-nies li mhumiex tal-istess reliġjon, l-istess razza, imma l-enfasi kienet fuq ir-reliġjoni. Protezzjoni għal dawk li mhumiex kattoliċi. U meta tkellem dwar di sens, Kremona kien rispondi għallu ħares, għallu dika tħallit barra ma minn daħħalniex fil-Kostituzzjoni, għallu inħabba l-biża' li tista' taffettwa b'xi mod il-privileġġju fuori tal-Arċisqof.
Li jfisser ma jistgħux jitellha qorti kriminali.
Sens qallu ma naqbilx. Qallu dan li qed tgħid inti huwa li qabel. Allura il-privileġġju fuori tal-Arċisqof kienet jiġi bit-tifes, menti nafu li fil-fatt ma kienx hekk. Issa waħda mill-affarijiet ukoll li kellgħu l-Ingliżi fid-diskussjoni fakkru għallu tinsewx li tkun mhux fuq il-privileġġju fuori qed ninkwetaw, allura m'għandix titmiż dik, imma affarijiet oħra li jistgħu jiġu. Għal fakkru pereżempju li fil-1956 l-Arċisqof Gonzi kien ipprotesta meta nġibu teachers mill-Ingilterra biex jarmu f'Malta. Għax mhux kollha kienu kattoliċi. Fakkru għal fatt li kien hemm kienet hemm pressjoni minnaħa tal-Knisja biex ħadd ma jgħallem fl-università jekk ma jkunx kattoliku.
Dak iż-żmien?
Dak ifisser vuol diri li inti
ma jistax jiġi. Pressjoni ma kienet issew.
Jikseb it-tri kemm jista' jkun kienu jġibu kattoliċi.
Imma kienu jimpjegaw oħra mhux kattoliċi.
Ovvjament, mhux fil-fakultà ta' teoloġija. Warik tifhimha. Imma li qed nipprova nispjega hija li ma kienx xi ħaġa bla bażi ta' xejn. U dan mxew lej formula fiha din li l-aħħar il-gvern Malti kien qed tgħid all persons għalha dak in-nies kollha il-persuni kollha f'Malta ikollhom libertà sieħa tal-kuxjenza u d-dritt li jgawdu l-eżerċizzju liberu ħieles tal-mod tal-reliġjon tagħhom. Tajjeb kif. Kif huma.
U di xi kkuntentaw biha l-Ingliżi.
U l-oħra kemm tnejn, u l-oħra kienet li l-ebda persuna ma tista' tiġi soġġetta għal xi diżabilità jew eskluża milli jkollha xi impjieg ħabba t-tip ta' reliġjon li kienet tipprofessa. U dina kienet tidher minnaħa Maltija li qalu aħna għalaqna il-toqob kollha biex ngħidlek. Issa, dejjem qed jinkwita li jkollu t-trabel mal-Knejjes Ingliżi, sens ma dex daqshekk kuntent b'din il-proposta. U li fil-fatt kienet tipprova jinbotta li jkun hemm xi ħaġa iktar li fl-idea tiegħu iktar torbod. U li għamlu kienet li daħlu non-discrimination clause tagħhom u qalu dana l-Ingliżi qalu dana ħadni aħna ikkupjajnija minn dak li daħlu f'kostizzjonijiet oħrajn. Issa di non-discrimination clause kienet l-huma dieret kienet fil-Kostituzzjoni tal-Malaja, tal-Federation of Malaya fil-1957. U mbagħad jirrepetuha b'xi modifikazzjonijiet lemulaw f'kostizzjonijiet oħrajn. Sakemm saret biex ngħid hekk in-norm. Sa x'kienu qed jgħidu biha dina l-Kostituzzjoni, dina l-Kostituzzjoni tal-Kostituzzjoni l-Ingliżi. Kien hemm li l-ebda liġi ma setgħu tagħmel xi provvediment li ikun diskriminatorju fih innifsu jew inkella bl-effett tiegħu. U kien jistipula wkoll li l-ebda persuna ma għandha tiġi trattata b'mod diskriminatorju minn xi persuna oħra taħt il-kappa ta' xi liġi miktuba jew fil-funzjonijiet tal-public offices public office li jkun qed jimla jew xi awtorità pubblika li jkollu. L-uniku exceptions li kien hemm għal din kienu liġijiet li kienu jagħmlu provvediment biex jinġabru fondi pubbliċi u kienu wkoll jeżentaw dawk li mhumiex kattoliċi, non citizens of Malta, biex nkun preċiż mhux kattoliċi, non citizens of Malta mill-liġijiet tal li għandhom x'jaqsmu mal-żwieġ u mat-tfin u mal-inheritance tal-proprjetà jew xi naturi oħra tal-liġi personali.
Ma dawn il-proposti ġew, jiġifieri għall-Ingliżi kienu biżejjed jew iridu aktar?
Dawna ma kinux biżejjed. Infatti, wieħed mill-experts tagħhom, Gordon Smith, qal li waħda minn daw is-sezzjonijiet, ma soqgħod nidħol issa bin-numri għax inkella niġu fuq ir-radio diffiċli ħafna daw, bista xturihom, għax kieku jiġu faċli ħafna biex jiftehmu, li dawna waħda minnhom kienet fil-fatt tmur kontra sab klawżola oħra. Kremona ma qabilx miegħu. Qallu mhux dik, hemm oħra qed tmur kontra, bdew jargumentaw fuq. Allura x'għamel? Allhom ara, sens, naqtawha. Li nistjaw, aħna neħu subsection 41.3 inneħuha kollha u nibqgħu fuq dak li konna bdejna bih. U the General Non-Discrimination Board, il-vir qallu ma naqbilx miegħek, qallu jekk indaħlu General Non-Discrimination Clause kif għamiltu f'oħrajn, kostituzzjoni oħrajn tal-Commonwealth, qallu jien nibżgħu taffettwa il-privileġġi fuori. Sens baqa' jinsisti li le, u baqa' jinsisti li l-413 tidħol. Issa, iktar qudiem din l-insistenza li għamel li daħal General Non-Discrimination Clause u li biex ngħidlek baqa' jinsisti sakemm Borċ Oliver għal hija mċedija u ċedijelu, iddispjaċih.
Mi, Sant jew
Borċ Oliver? Jiex jgħidu għal Borċ Oliver biex jgħidu l-lura.
Jiġifieri, sam. Mela, Sens kien qed jinsisti li di titħol. Borċ Oliver kien qed jinsisti ma titħolx. Borċ Oliver sens qallu mara, daħħala, u sens daħħala. U wara li daħħala qal li jisma' jar ma daħlux.
Mhux fil-pront.
U jviva.
Imma u naraw il-kustjoni kbar li qaraw ħabba l-insistenza li kien għamel oriġinarjament. Issa dina
fissa. Għala bdielu huma.
Ħabar pressjoni tal-Knejjes Ingliża, qalu mhix tajba għalina.
Mux tajba li jomik għetijajt li kull min għatma s-sir.
Għax mux preċiza bizzejiet.
Riddu xaħġi iktar jibsa.
Iktar jibsa. Għallu li kienem għabel kiet aħjar li kienet diġa t-ezisti. U l-vermatek għallu. Għallu li jem diġa ija iktar t-kaverja.
Mela kif kienet il-liġu Maltija? Kienet aħjar.
Skont kostituzzjoni ta' 61 li għamlu.
Ok. kienet aw kienet aħjar minn din proposta ġdida li tagħmel sens. Ġew, il-ħin u dak li hu jiġifieri robna ħafna lejn it-tmiem tal-programm. Jiġifieri għandi nifhem darbohra nkomplu nargumentaw fuq l-argumenti li kien hemm dwar il-kostruzzjoni. Speċjalment
issa biex naħħu dak iż-żewġ subsections li kien daħħal Borġ Olivier.
Li kif konna għadna daħħalhom da bħala strateġija biex imbagħad jieħu xi ħaġa oħra. Ningrazzja l-Professur Joe Perotta għall-kummenti tiegħu, ningrazzja lilkom tal-seguna u tal-kummenti wkoll li tibatulna. Namlu appuntament ma'kom għal-ħallum ġimgħa. Saħħa.